Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia, quiun pretigis Claude Gacco. En ciui landoi comencigas nun la celebrado de la Esperanta centiara jubileo. En Svislando la festado ecis la sabaton seppan de marto, pere de forumo quiun registris Svisa Radio Internazia, porque vi povu gin per onde ce esti dum serio da elsendoi. Invititai al tiu forumo estis la cisequai esperantistoi. Mi diras ilin alfabet orde. Malte Giovannoli, quiu esas la presidanto de Lausana Esperanto Societo, cae presidanto por la franz linguae rilatoi de SOESO, de Svisa Esperanto Societo. Uoli Henni, quiu esas la presidanto de JES, tio estas Junularo Esperantista Svislanda. Andi Künzli, la generala secretario de Svisa Esperanto Societo, quiu estas anco redaktoro por la Esperanto Faco de nia Svisa Radio Internazia, cae redaktoro de la gazeto Teio Tutmonde. Jean-Jacques Lavanchi, presidente de Cultura Centro Esperantista. Claude Piron, presidente de Internazia Feria Altlernejo de Cultura Centro Esperantista, cae cefe Esperanto verkisto conata ofte sub la nomo Johan Valano au Johan Balano. Anco estis invitita lia edzino Nicole Piron, quiu estas consilanto en la decid pova parlamentetto de la comunumo Coppe, quie ili vivas en la cantono Vaud. Signorino Madeleine Stakian estas Esperanto pioniro. Si laboris jam en la UEA officeio en Genevo, cae si estas lerta traducisto. Si presidas la Genevan Esperanto Asocion La Stelo. Dietrich Weidmann estas representanto de Svisa Esperanto Societo en la Comitato de UEA cae presidanto por Svisa Esperanto Societo por la German Lingvai Rilatoi. La discut temoi de tiu forumo estis la ci sequai. A. Cian locon occupas Esperanto en via vivo? B. Ciu Esperanto disvolvigas, stagnas au regressas? So, kion ni povus reale fari por akceli la disvolvigion de Esperanto. Hodiaŭ vi ekkonatiĝu kun la voĉo de tiuj esperantistoj, kies foton vi povos vidi en speciala numero de Svisa Esperanto-revuo, numero ĝuste dediĉita al tiu forumo. Vi povos peti ĝin skribante al Svisa Radio Internazia. Jen Malte Giovannoli.
Por mi estas ne religio, compreneble, sed estas convinco che Esperanto representas tre interesan kaj taŭgan proponon por la internazia komunika problemo, por solvi ĝin.
Uoli Henni, la presidente de la Junularo Svisa.
Mia vivo estas occupita per multa e diversa afferoi, kai unu el ili, malgranda parto, estas Esperanto.
Kai jen la voce de Andi Künzli, la generala secretario de Svisa Esperanto Societo.
Contraue alla el diro de Uoli, eble mi povas diri che Esperanto occupas ce mi tre grandan locon en mia vivo nun tempe. Esperanto faricis por mi simple reala ciutagajo.
Kai Jean-Jacques Lavanchi, la presidente de Cultura Centro Esperantista.
Kian locon occupas Esperanto en mia vivo? Grandan, quancam honest dire ne la unuan locon occupas Esperanto en mia vivo.
Unue kaj Claude Piron, nia Esperanto verkisto.
Estas malfacile diri, ĝi okupas tre altan lokon, tre gravan lokon en mia vivo. Ĉar mi ŝategas Esperanton, ĝi estas por mi la kaŭzo de multegaj plezuroj. Mi ankaŭ trovas, ke ĝi havas gravan socian valoron. Mi pensas, ke ĝi estas kvazaŭ simbolo de renovigo de la homaj rilatoj. La rilatoj inter la popolo.
Kaj aŭdu lian edzinon.
Se mi diras, ke mi estas nur edzino de esperantisto, mi pensas, ke eble multaj virinoj estos furiosaj kaj pensos, ke tio ne estas normala afero. Sed estas tiel, ĉu ne, ke en la pirona vivo, familia vivo, estas tiom da tempo kaj energio dediĉita de Claude al Esperanto, ke vere mi pensas, ke sufiĉas. mi pensas, ke mi ne povus aldoni pli. Mi sekvas lin, kiam mi povas, kun plezuro. Mi ŝatas la multajn kontaktojn kun diversaj personoj. Sed pli ol tio, mi pensas, ke mi vere ne havas tempon fari. Mi ŝatus legi pli ol...
Kaj alia virina voĉo, Madeleine Stakian.
Esperanto okupas grandan parton de mia vivo, kaj tio jam ekde la dekoka jaro. Do en la jaroj dudek ok mi esperantiĝis. Tuj poste ni havis la okazon labori du jarojn en UEA, kiu sieĝis tiam en Ĝenevo, ĉe la Tour de Lille.
Dietrich Weidmann.
Laŭ mi Esperanto estas unu el la necesaĵoj en tiu mondo, ne la sola necesaĵo, sed ĝi estas momente tiu parto de la necesaĵoj al kiu mi plej kunlaboras. Kaj Esperanto...
Ĉiuj tiuj forumantoj respondis al la demando: kian lokon okupas Esperanto en via vivo? Dum la venontaj elsendoj ni havos la okazon audigi ilin pli longe, tutte detale pri tiu ĉi temo tre interesa. Hodiaŭ ni konkludos tiun ĉi enkondukan elsendon audigante la kompletan respondon de Malte Giovannoli al la demando: kian lokon okupas Esperanto en via vivo?
Estas iomete malfacila demando. Occupas certe grandan locon, char por mi estas ne religio, compreneble, sed estas convinco che Esperanto representas tre interesan kaj taŭgan proponon por la internacia komunika problemo, por solvi ĝin. Mi estas presidanto de la loca societo, kaj se oni volas iomete progresi, kion ni klopodas, oni devas preni la tempon, la necesan tempon, ni devas kunveni, ni devas fari la laboron, ne nur la presidento, sed ankaŭ la tuta komitaro. Estas do okupo, kiu prenas tempon kaj donas laboron, sed estas tre dankema laboro, ĉar oni scias, ke estas io, kiu servas, kiu utilas, kaj ne estas simpla libertempo okupado.
Dum la venontaj semajnoj vi havos la ĝojon partopreni la forumon, kiu malfermis en Svislando la celebradon de la Esperanto centjara jubileo. Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon diras al vi ĉiuj ĝis reaŭdo.